Joseba Díez Antxustegi, Eusko Alderdi Jeltzaleko Legebiltzarreko bozeroalea da. Joseba, egunon eta ondotorri.
Egunon, eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik.
Zuzeu Gasteiztarra zara, Arabako Batzar Nagusietan ibilitakoa, Alaves B, futbol taldeko atezainoia, eta Eusko Legebiltzarrean urte batzuk daroazuz legebiltzarkide. Arabarra, baina Leharti Baigas, zuzeneko loturea deukozu, Ondarruga zain zuzen be, sek lotzen zaitu Ondarrure?
Bueno, ama Ondarrutarrara eta ama Ondarrutarra izan da, ba, aman familizea osu Ondarrutarrara, eta oso txikitzatik, ba, asteburu guztitxan juten ginen Ondarrure, eta neure lehenengo euskeri Ondarrutarra izan zen, eta etxin amaz, ba, Ondarrutarra esetzen normalin, así que, bai, bai, ba, akate, Bizkaiaz be lotura estu.
Eta Ondarrutik, ze guztetan jatzu?
Bueno, ba, gustaten gazta plasi, gustaten gazta Ondarruko zubi guztik, baina egeixen gustaten gaztan Ondarruti da, ba, familizia zioti, ez? Ez na geixen juten, ea atxitxe hil zan ondala bir urte, eta, bueno, atzanin horrek etxen da, ba, gero eta gitxia juti herrire, baina, bueno, noizbenka juten ga, urtimen gitxien ez batu etxen ga Ondarrun, bazkasi etxeko familizia osu, eta atzanin honena, ba, familizia zioti, ez?
Beraz, amagaz, Ondarrutarra zeitzen duzu berba, eta gero Gasteizko lagunakaz eta lankideakaz, Euskara Batuan?
Bai, Euskara Batuan ikasi, Euskara Batuan unibertsitatean, Euskara Batuan lagunekin, eta baina txin amaz, eta familizia ze, ba, Ondarrutarra zeitzen du.
Uh-huh. Bueno, ba, egunerokotasun politikoa aztertzen hasiko gara, ertzaintzan, atzo lortutako akorduari buruz, Joseba, zer etxideko zu?
Bueno, nik uste dut akordio ona izan dela, eta etortzen dela, ba, erakustera guk hasieratik, legegintzaldi hasieratik esan duguna, ez? Eta hori da gure lehentasuna segurtasuna bermatzea dela. Eta segurtasuna bermatu alizateko kalean, ikusten dugulako jendeak horri garrantzia ematen diola, horretarako lortu behar dugu baliabideak ematea ertzantzari. Beti esaten dugu berdina. Uste dugu eta ziur gaude gure polizia ertzantza mundu osoko poliziarik onenetarikoa dela. Baina polizia horri baliabideak eman behar dizkigula. Eta baliabideak dira baliabide materialak eta baliabideak dira ere baliabide pertsonalak, giza baliabideak. Eta zentzurretan doa akordioa. Akordioa gainera, nik uste dute azpimarratu behar dugula, ematen dela ertzantzaren sindikatuen gehiengo zabal batekin, 80 baino gehiago ordezkatzen duten sindikatuekin ematen da akordiori, hori beti dagona, akordioak zabalak izatea, ordezkaritza zabala egotea, eta horretarako balio du, berresteko gure konpromisoa segurtasuna bermatzearekin. Oraindik ere gauza asko egin behar ditugu, baina erakusten dugu gurea ez direla bakarrik hitzak, gurea ez direla bakarrik mezuak, gurea ekintzak direla, eta Pradales lehendakariaren gobernuaren lehentasuna segurtasuna dela, eta zentzu horretan, ba, beste aurrera posu bat eman dugu, aurrera urrats bat eman dugu, segurtasuna bermatu izateko.
Neurri asko dakarz, akordu horrek, batetik 110%-ko soldata igoerea, gitxi gora bera, ertzain bakotxak 4.200 € gehiago irabaziko leukez urtero, inteligentzia eta ikerkuntza zerbitzuetan espezializetako aukerea, gauak eta jaiegunak be funtzionarioen lan baldintzak azparekatzeko adostasuna hortxe, ertzaintzan dauen materiala barrikusteko batzorde baten sorrerea be. Esango zenduke bingen supiriak berbagiteko eta negozietako daukan gaitasuna aurreko segurtasun sailburuek eukiena baino handiagoa izan dela?
Nik ez nuke alderatuko aurrekoekin. Nik uste dute aurreko sailburuek bere lan egin zutela eta egoerak aldatzen joan direla denborak aurrera egin ahala, ez? Eta zentzu horretan nik bai nahiko nukeela azpimarratu edo balioan jarri bai bingen zupiria sailburuak bai lehendakariak berak izan duen konpromisoa ertzantzarekin eta bere sindikatuekin eta bere ordezkaritza zabala duten sindikatuekin, ez? Zentzu horretan nik uste dut erakutsi dutela politika egiteko modu bat. Esan dute segurtasuna lehentasuna dela, entzun dute zentzu diren sindikatuen eta langileen aldarrikapenak eta egin dutena izan da diskrezio osoz, seriotasun osoz, mai batean eseri eta akordio bat bilatzeko konpromisoa erakutsi. Eta zentzu horretan, nik ez nuke alderatuko beste batzuekin, nik egingo nukeena izango litzateke balioan jarri entzuteko gaitasuna eta entzuteko batez ere borondatea eta asmoa.
Datorren astera begira pareuko gara eta osasun arlora aurreratuko gara. Datorren astean osasun mailaren beste batzar bate egongo dalako, ez da edo zelango batzarra izango, orain arte adostutako oinarrietatik estrategiak diseinetako unera pasauko diralako, lehen arretea, ebakuntzak, itxaronaldiak, kanpo kontsultak, beharginen edo osasun zentroen antolakuntzea, ze bide lehenetsi beharko litzatekeela uste dozu estrategia horreetan?
Bueno, hitz egin dugu segurtasunaren inguruan eta osasunaren inguruan hitz egiterakoan gauza bera esan dezakegu. Legegintzaldi hasieratik jarri genuen osasuna gure lehentasun bezala, ez? Eta erakutsi dugu azken hilabeteotan osasunari lehentasuna eman diogula, baita ere gure ekintzekin. Eta gainera, ez bakarrik guk lehentasuna eman diogula alderdi bezala, ez bakarrik gobernuak lehentasuna eman diola gobernu bezala, baizik eta alderdi politikoekin hitz egiteko gaitasuna erakutsi dugula, mai bat osatu dugula, eta ez bakarrik alderdi politikoekin, baita langileekin, baita sindikatuekin, baita gizartearekin, eta baita erabiltzaileekin, mai bat osatu dugu. Eta mai horretan egin dena izan da nolabaiteko diagnosi partekatu bat. Eta diagnosi partekatu horretatik aurrera egin behar duguna orain da akordio zabalago bat lortu, zertarako gure osasun sistema publikoa hobetzeko. Eta horretan datza. Ikusi dugu nola azken hilabeteotan pizkanaka, apurka, datu batzuk hobetzen joan dira. Itxaron zerrenda jaisten joan dira, zerbitzuak pizkanaka hobetzen joan dira. Ez gara konformatzen, badakigu oraindik ere asko daukagula hobetzeko, baina ondo goazela uste dugu eta ildo zuzenetik goazela uste dugu eta hori ere balioan jarri nahi dugu. Ez garen ez konformatzen, zer lortu badugu urrengo hilabeteotan, beste alderdi politikoekin akordioak lortzea. Akordioa lortzea zertarako gure osasun sistema publikoa hobetu ahal izateko. Eta nik uste dut gure lehentasuna hori izan behar dela urrengo hilabeteotan.
Mm-hmm. Beste alderdi politiko batzuk aitatu dozuz, osasun mai horretan dagozan alderdi batzuei, Eusko Legebiltzarrean osasun gaiakaz oposizioa egitea leporatu deutzezu. Mai horretan egotea eta Legebiltzarrean osasun gaiei buruz oposizioa egitea batera ezinak dirala uste dozu?
Nik ez diet leporatzen oposizioa egitea, ez da oposizio kritikoa egitea. Nik uste dut oposizioan dauden alderdiek eskubide osoa eta zilegitasun osoa daukatela oposizioa egiteko eta nahi bezain kritiko izateko Jaurlaritzarekin. Nik egosten diedana edo leporatzen diedana da nola egiteko koherentzia falta hori. Ezin dena eginda esku batekin edo hanka batekin egotea mai batean esaten akordioa bilatu nahi duzula eta zure helburua dela nola egiteko klima ona egotea eta akordioa bilatzea eta zure prestutasuna erakustea akordio horietarako, baina beste hankarekin Legebiltzarrean behin eta berriro kritika egiten ibiltzea, ekimenak sartzea, ez bereziki eraikitzaileak direnak, baizik eta kritikarako bakarrik sartzen direnak, nik kritikarako eskubidea osoa aitortzen diet. Ez diedana da aitortzen gezurrak esateko eskubidea, ez?
Madrilera begira pareuko gara, kongresura horrek urreratuko gara, atzo bertan pentsinoen igoerea bertan bera geratu zalako, PPek, Boxek eta Juntzek horren kontra bozkatu ebelako. Pentsinoetan pentsaubarik, pentsino dunengan pentsaubarik, euren interesetan pentsau ebela uste dozu?
Bai, nik uste dut azken finean taldeek erakutsi dutena izan dela bakoitzaren posizioa. Baina azkenean erantzukizuna dagokio gobernuari. Eta, bueno, guk aldeko botoa eman genion Madrien atzoko dekretu omnibus delako horri, baina egia da ere erantzukizuna gobernuari dagokiola eta gobernuak akordio batzuk dituela, kide batzuk dituela eta kide horiek ere zaindu behar dituela eta sinatutako konpromisoak bete egin behar dituela. Gobernuak ezin duen egin da proposamen bat aurkeztu, non dena batera doan eta gero leporatu beste taldeei botoa ematea. Guk aldeko botoa eman genion, negoziazio bat egon delako eta konpromiso batzuk bete egin direlako. Baina oposizioko alderdiak ere aitortu behar dugu oposizioa egiteko daudela. Eta erantzukizuna berez gobernuari dagokiola. Gu ez gatoz bat kontraboskatu zutenekin, baina berez kubia daukate kontraboskatzeko. Eta ene, zentzuretan ene, gustatuko litzetake azpimarratzea, Eusko Alderdi Jeltzaleak behin eta berriro gogorarazi diola Sánchezi eta bere gobernuari horrela ez direla gauzak egiten. Ezin dela dena batera sartu dekretu batean eta gero leporatzea edo erantzukizuna edo ardura pasatzea oposizioan dauden alderdiei. Zuk nahi baldin baduzu gauzak aurrera ateratzea, denborarekin landu behar dituzu, ondo landu behar dituzu, eta beste taldeekin hitz egin eta negoziatu egin behar duzu. Ezin duzuna egin da, nik aurkezten dizut hau, eta kontra bozkatzen baldin baduzu zure ardura da. Bueno, nik uste dut gauzak landu ere egin behar direla, ez.
Itxaropentsua zara, atzo bertan bera geratu ziren neurri horrekaz, atzo iluntzean Elma Saizek gizarte segurantzarako ministriak zer irratikatean emondako alkarrizketa baten esaten eban, dagozan zirrikitu legal guztiak bilatuko da bezala, negoziazioetan sakondu bebai, zer etorri leiteke?
Bueno, nik hori da espero dudana bereziki da negoziazioak aurrera joatea eta ezinbestekoak edo oso garrantzitsuak diren gauza horien inguruan zuzenean eta konkretuki eta bereziki gauza horien inguruan negoziatzea eta gaitasuna izatea eta gaitasuna erakustea akordioak lortzeko hori aurrera eraman ahal izateko. Hori gertatzen baldin bada, nizio nago gauzak ondo joango direla.
Eusko Alderdi Jeltzaleak orain bi urte enpresa energetiko handien zergapetzearen alde bozkatu eban, atzo eseskua emon eban. Zer aldatu da epe horretan?
Beno, aldatu da neurria berez, hasiera batean izan zena izan zen, neurri hori zela denbora baterako, eta tarte baterako, eta oso berezia zen egoera bat arautzeko. Egoera berezi hori bukatu zen, eta egoera berezi hori beste eszenatoki batera eraman gaitu, edo berezi horrek beste eszenatoki batera eraman gaitu, eta neurria berez aldatu egin da, aldi baterako zena bihurtu nahi dute, betirako edo epe luzerako, eta zentzu horretan konturi garrantzitsuena edo guri aldeko botoa ez ematera eraman gaituen arrazoirik nagusiena izan da gure eskumenen kontrako neurri badela, gure autogobernuaren kontrako neurri badela, eta gure kontzertu ekonomikoaren aurkako eraso zuzena dela neurri hori, eta guk beti defendatu dugu, gaur ere defendatzen dugu eta etorkizunean ere defendatuko dugu, gure zergak Euskadin arautu eta batu behar ditugula. Eta zerga honek horren kontrako eraso bat suposatzen du. Eta horren kontrako eraso bat suposatzen du, zerga hori Madrilen arautu egingo delako eta Madrilen batu egingo dutelako. Eta gu horren kontra gaude. Eta horren kontra gaude, hasieratik. Eta horren kontra gaude uste dugulako gure zergak guk batu eta guk arautu behar ditugula. Hori da gure autogobernua defendatzea eta hori da gure kontzertu ekonomikoak dioena. Eta nik uste dute momentu honetan bere etxean entzuten gaituen edonork ikusiko duela edo ulertuko duela Eusko Alderdi Jeltzalea dagoela gure autogobernua defendatzeko. Beti egon den bezala ez.
Entzun zaitugu esaten, akorduei buruz berba egiten dozunean, garrantzitsuena itun hori norekin sinatzen dan baino akorduan dagoan edukina dala. Pepek zuei buruz egun honeetan esan dauzen irainak entzunda gero, txikitu dira Pepe Gas akorduetara heltzeko aukerak?
Nik beti defendatu izan dut edukia dela garrantzitsuena negoziazio batean. Eta uste dudalako gainera gure helburua politikan hori dela. Nik uste dut jendeak bere etxean entzuten gaituenean ez duela nahi ikusi bata bestearen aurka mokoka batak bestearen kontra gauzak esaten nahi duena da neurriak adostea eta legeak onartzea haien bizi kalitatea eta haien bizi baldintzak eta haien ongizatea hobetuko dutenak. Eta horretarako gaude eta horretarako ordaintzen digute soldata. Eta hori da gure helburua. Gauzak onartzea, berdin dio batekin eta berdin dio bestearekin. Eta hori oso lotuta dago zuk diozunarekin. Eske nik batzutan lotxa sentitzen dut. Eta Tellado bezalako pertsonaiak politikan izateak lotxa ematen dit, eta lotxa sortzen dit. Osea, nik ezin dut esan ni politikaria naizela eta Telladoren talde berdinean nagoela edo saku berdinean nagoela. Ez gara berdinak. Baina nik ere pentsatu nahi dut Telladoren alderdian denak ez direla Tellado bezalakoak. Nik ere pentsatu nahi dut Tellado dela nolabaiteko pertsonai berezi bat eta bere kabuz doana. Jau, ardura handiak ditu. Eta Alderdi Popularraren izenean hitz egiten du, ez du hitz egiten bakarrik bere pertsonaren izenean. Eta horregatik pena ematen dit eta tristura ematen dit, eta pentsatzen dut Alderdi Popularrak akatsa egiten duela Tellado bezalako pertsona bat izaten lehenengo lerroan. Lehenengo lerroan dagoelako, baina ez delako lehenengo mailako politikaria. Lotxa sentiarazten digu batzuei politikan egoteak horrelako pertsonaiak ikusten ditugunean aurrean.
Esan du Susanak esan da, eta Tellado eta Javier de Andrés esagututa, esango zeunke momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Popularragaz akorduetarako gaitasun eta errestasun handiagoak topetan dauzela Euskadin Madrilen baino?
Bueno, de Andrés batzuetan ere badauka nolabaiteko irteera batzuk Telladoren antza hartzera eramaten dutena, baina bueno, nolabait beste modu ezberdinetan egiten du, ez? Nik uste dut lortzen baldin badugu eta bueltatzen naiz aurreko galderan erantzun dizudan, ez? Nik uste dut lortzen baldin badugu espazio amankomun bat, bai Alderdi Popularrekin, bai EH Bildurekin, bai Elkarrekin edo Sumarren espazio politikoarekin, non gai izango garen ezberdinen artean akordioak lortzeko, gizartearen, jendearen bizi baldintzak hobetzeko, posible baldin bada hori aurrera eramatea, lortuko dugula. Eta lortuko dugu, begiratu gabe, nork aurkezten dituen proposamenak, noren ekimena diren, eta norekin egiten dugun. Gure helburua izango delako batez ere, euskal gizartearen bizi kalitatea hobetzea.
Legebiltzarrean autogobernua, erabakite eskubidea, nazinua, kontzeptu horrek behin baino gehiagotan entzungo doguz azte batzu barru, ze urtarrilean oporretan zauzie, ez deko zue legebiltzarrera joateko derrigortasun.
Oporrak oporrak ez dira, legebiltzarrera goaz, larena goaz ez daukagu plenerik, ez daukagu batzorderik, baina bueno, oporrak ez nuk esango oporrak diren.
Kakotxen artean erabilita. Estatus edo estatutu barriaren joste horretan, EAJaren proposamenetik, zeintzuk bidelagun edo bidaide ikusten dozuz hurbilen?
Bueno, hemen bi gauza azpimarratuko nituzke. Lehen alde batetik Eusko Alderdi Jeltzalea alderdi abertzalea dela eta gure helburu nagusia dela gure nazio aitortza aurrera eramatea eta zentzu horretan nik uste dut jendeak argi daukala zein den gure posizioa, gure posizio historikoa eta gure etorkizunerako posizioa Eusko Alderdi Jeltzalea alderdi abertzalea da. Baina guk ere badaukagu ardura berezi bat herri honekiko eta herri hau oso anitza da, herri honetan oso sentipen ezberdina daude eta guk ere badaukagu ardura bat sentipen horiek nolabait ordezkatzeko, ez? Edo no, errespetatzeko. Eta zentzu horretan joango da proposamena. Guk argi daukaguna da eta argi daukagu, ez bakarrik guk defendatzen dugulako, baizik eta Alderdi Sozialistarekin Pedro Sánchezekin sinatu dugulako Euskadi nazio bezala aitortua izan behar dela, eta hori sinatuta dago Andoni Ortuzar eta Pedro Sánchezen artean, beraz, hori aurrera eraman beharko dugun zerbait da. Eta zentzu horretan, momentu honetan nola gaude, ba, alderdi politikoak hitz egiten ari dira alderdien baitan, eta akordio bat daukatenean, edo gutxiengo akordio bat daukatenean, ba hori legebiltzarrera etorriko da, eta gero Madrilera eraman beharko dugu, lortzeko aurrera eramatea. Zentu horretan, bueno, guk argi daukagu zein den gure posizioa.
Beraz, isilpeko negoziazio horrek emoten dabilz.
Bai, bai, hitz egiten ari dira alderdien artean, eta ikusten ari gara, nik uste du gainera politika egiteko oso modu interesgarria izan daitekeela. Bueno, alderdiak hitz egiten dute, alderdiak ikusten dute zeintzu diren puntu amankumunak, zeintzu diren ezberdintasunak, eta ze testu bateratu ekar daiteken, gutxiengo testu ekar daiteken legebiltzarrera, gero legebiltzar taldeek lantzeko, lasaiago, eta dena delako, ez?
Andoni Ortuzar Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente izaten jarraitzeko hautagai ona dala esan dozu behin baino gehiagotan. Eusko Alderdi Jeltzaleak urrengo asteetan izango dauen batzar nagusi horretan ze erronka nagusi dauka?
Bueno, alderdi bezala erronka nagusi ugari ditugu. Nik uste dut daukagun erronka nagusiena dela herri hau alik eta ondoen ordezkatzen jarraitza eta herri honekin alik eta ondoen konektatzen jarraitza. Eta horretarako hainbat gauza ditugu. Eta hainbat gauza ditugu aurretik alde batetik testuak landu behar ditugu, ponentziak landu behar ditugu, gure izaera politikoa, gure proiektu politikoa sendotu behar dugu, eta horretarako bost testu lantzen ari gara, non alderdikideek haien uriburu batzarretan, haien batzokietan proposamenak egiten dizkioten Euskadi buru batzarrak proposatutako testuei, eta zentzu horretan ikusi behar dugu zein den gure proiektu politikoa. Gero, testu horien artean bat da gure antolakuntza testua, ez? Eta ikusi behar dugu nola antolatuko garen egiturak begiratuz. Eta gero, azkenengo puntu izango da pertsonak. Eta horretan ere, hasiko gara horrengo hilabeteotan. Eta hiru gauza horiek, gure proiektu politikoa, gure antolakuntza, eta zein pertsonek lideratuko duten, hori da gure erronka nagusia horrengo hilabeteotarako.
Andoni Ortuzar aitatu dugu, beran proposamenaren barri, edo behintzat agintaritzen jarraituteko prestutasunaren barri emon dugu. Hautagai gehiago egotea, batzokietan eztabaidarako aukerea zabalduko leuke, eta eretzien truke hori ona izan leitekela uste dozu?
Ez dut uste denik ez ona ez txarra, uste dut normaltasun oso sartu behar dugun zerbait dela begira ni aipatu duzu, ni Arabarra naiz, ni alderdikidetu nintzenetik, Araba buru batzarreko presidente izateko barne prozesuetan beti egonda hautagai bat baino gehiago. Eta alderdia beti egonda batuta, eta alderdiak beti irabazi ditu hauteskundeak ni alderdikidetu nintzenetik, ez Araban. Beraz, zentzu horretan, uste dut normaltasun oso sartu behar dugula, ez da guk erabakiko dugun zerbait, eta guk esaten dudanean, zan nahi dut legebiltzarkideok, kargu publikok, hori izango da alderdikidek erabakiko duten zerbait. Momentu honetan, lehenengo itzulian daude uriburu batzarrak eta batzokietan batzarrak ematen ari dira non alderdikideek proposatu ditzazketen izenak, eta ikusiko dugu lehenengo itzulia bukatzen denean, zenbat izen izango ditugu mahai gainean, eta alderdikiek erabakitzen dutena, normaltasun osoz hartu behar dugu. Eta ez da, izango, ez ona, ez txarra, izango da, normala, izango delako, alderdikiek nahi dutena.
Eneko Lekue, Etxebarriko Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzia, izango eida Ortuzarregaz batera beste hautagaietariko bat, Ortuzarren inguruko eretxia emon izan dozu, Lekue ezagutzen dozu, bere hautagaitzari buruzko eretxirik badekozu?
Egia esan ez dut ezagutzen, badakit prentxan irakurri duana, zinegotzia dela Etxebarren, Bizkaiko udalerri batean, baina egia esan eta zintzotasun oso esan behar dizut ez dudala gehiago ezagutzen.
Amaitzeko, zu abogadua zara, eta justiziaren mundua gertutik ezagutzen dozu. Epailek euskerearekiko sensibilizazio handiagoa eukidagien zure ustez, zeintzuk pausu emon barko litzatekez?
Ba, nik uste dut justizian euskarak paper nabariagoa eta garrantzitsuagoa izan behar duela. Uste dut lehenik eta behin izan behar dugun pozo garrantzitsu bat, eta azken asteotan eukidugu berriren bat zentzu honetan duena da, epaiak euskaraz egin alizateko beharra. Nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadin, badagoela jende asko, bere lehenengo hizkuntza euskara duena. Eta pertsona horiek administrazioarekin harremana daukatenean eskubidea daukate euskaraz egiteko, bere ama hizkuntzan egiteko, bere lehenengo hizkuntzan egiteko. Eta hori eman behar da, bai gobernuarekin, bai udalekin, bai aldundiarekin harremana daukatenean, baina baita beste zerbitzu publiko batekin harremana daukatenean. Eta justizia zerbitzu publiko bat da, eta justiziak izan behar du azkarragoa, baina batez ere justiziak ere bermatu behar ditu gure hizkuntza eskubideak. Gure hizkuntza eskubideak eskubideak direlako.
Malkarrizketa hau, Joseba Diez Antzustegigaz, Ondarrutarrez, euskera batuan eta bizkaieraz egin dugu, gure hizkuntzak daukan aberastasunaren erakusle. Joseba, eskerrik asko gaur gurean egotearren eta ondo ibili.
Eskerrik asko zeuei, beti oso posikamen.